Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте, уважаеми дами и господа. Вие сте с предаването на Радио Deutsche Welle. Пред микрофона е Емануил Видински. Ето и темите, които сме избрали за вас днес. Ще започнем с коментар от Татяна Ваксберг, озаглавен «Страхът от българския лекар». След това ще продължим с статия в австрийския вестник Die Presse, посветена на завръщането на българите от чужбина в тяхната родина. А накрая ще стане дума за конференцията за Афганистан, която се провежда в Бон 10 години по-късно. Приказките за това, че лекарите са убийци, са чиста проба на насаждане на омраза. Негативните обобщения за цяла една професионална гилдия са неуместни, дори при толкова драстични случаи като смъртта на три бремени жени. Коментар по темата на Татяна Ваксберг.
Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да се сбъдне. Този стар афоризъм е приложим към онези медии и социални групи, които в стремежа си да угодят на аудиторията, прекрачиха границата в отразяването на смъртните случаи в болниците. Това е подход, който може временно да осигури аудитория, но да убие доверието в здравеопазването изобщо. Не е ясно какво точно тогава ще си получил, след като си пожелал по-голяма публика. В момента медиите твърдят, че пациенти се страхуват да отидат на лекар, а Българският лекарски съюз твърди, че лекари се страхуват да лекуват. Ако тези две картини са верни дори наполовина, здравеопазването дори не е в криза, а в колапс. Как иначе може да се окачестви медицина, в която болният се страхува да се лекува, а лекарят се страхува да го лекува? Впрочем, лекарите не са единствената гилдия, към която обществото си отглежда отрицателно отношение. Парадоксално, но най-ниските нива на доверие в България са ориентирани към професиите, в които би следвало да се оглежда нашата хуманност. Лекарите, учителите, юристите, участниците в благотворителни организации. Обществото не вярва точно на онези, които трябва да му осигурят знание, здраве, справедливост и грижа за слабия. Според изследване на Института за маркетингови изследвания ГФК, България се отличава от останалите изследвани страни по това, че регистрира най-ниски нива на доверието изобщо. Измежду 20 изследвани професии съществуват цели 6, към които българите са лидери по липса на доверие. След това идват колумбийците, които не доверяват на 3 от професионалните групи. Накрая са белгийците и индийците, които нямат доверие на по 2 от изследваните професии. България обаче е единствената страна, в която липсата на доверие се проявява точно в отношението към професии с хуманитарна насоченост. Съвсем други общества са лидери в недоверчивото отношение към армията, политиците, банкерите или менеджерите. Това е тревожен симптом, на който не противодейства никаква политика. В конкретния случай с лекарите пък се усеща не просто липса на политика, но дори и липса на служебна загриженост. Най-слабо чуваният глас в тази драматична история е този на министъра на здравеопазването. Гласът, който е още по-слаб, е този на експертите, на хора способни да разследват конкретните смъртни случаи, да обяснят причините за тях и да посочат конкретните лица, които носят отговорност. Силен е само безотговорния глас на обобщенията и негативните квалификации. Впрочем, ако любителите на по-широка аудитория за сметка на прецизност и етичност бяха проверили, щяха да видят, че повечето от българите, които нямат доверие в здравеопазването, все пак разграничават лекарите от администрацията. Според данни на социолозите от Open Data, цели 40% казват, че имат много малко доверие в здравната каса, но с 1/3 по-малко са хората, които се отнасят със същата категоричност и към болниците.
Оставаме на темата, свързана с България и българите. След промените през 1989 година, близо 1 милион българи напускат страната в посока Запад. Сега все повече се случва това, което би било немислимо преди 20 години. Мнозина се завръщат в България, пише австрийският вестник Die Presse. Със страх Ваня Иванова си спомня десетките уикенди по време на следването си в Лондон, които е трябвало да прекара сама вкъщи. Без да има на кого да се обади, без да познава някого, без да може да намери общ език с хората, въпреки че всички говорят английски. Ваня е на 27 години, през 2003-та заминава за Англия да следва икономика. Опитът да живееш в чужбина си струва, но след завършването тя решава да се върне в България, за да се включи в семейното предприятие на родителите си. Връщането й обаче се оказва далеч по-трудно, отколкото е предполагала. След политическите промени през 1989 година, от България започва емигрантски поток по посока Западна Европа, Съединените щати и Канада. Никой не може да каже колко точно хора напускат родината си, броят им варира от 600 000 до 1 милион за последните 20 години. Сред тях има много специалисти. В началото на 90-те години много учени се отправят на Запад в търсене на по-добри условия за работа и съответно по-добър живот. Причината е не само в масовите съкращения, но най-вече в ниските заплати и непрестанно растящите цени. Пикът на този процес бе кризата от 96-та година. Ако през 1988 населението на България наброяваше близо 9 милиона жители, то сега те са малко над 7,5 милиона, а през 2030 година се очаква да бъдат не повече от 6,8. Български експерти се притесняват от продължаващото от години изтичане на мозъци, от друга страна обаче има хора, които са на противоположното мнение или поне казват, че няма нищо толкова необичайно и страшно. Например, австрийският социолог Август Гехтер от Виенския център за социално обновление. За него масовата миграция не само логична, но дори нормална. Първо, по време на социализма напускането на страната бе забранено. Второ, работният пазар се срива след промените. И трето, научният сектор е бил изкуствено раздут. След преминаването на държавите към пазарна икономика, реално не е имало достатъчно работни места за всички тези учени. 11% напускат България в периода 89-95 година, насочвайки се предимно към Съединените щати и Германия. Един болезнен процес, казва пред Дипресе Даниела Бобева от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и добавя, но в някакъв смисъл това бе едно очаквано реструктуриране. От известно време обаче се наблюдава промяна в миграционната статистика на страната. Изследователите говорят все повече за растяща тенденция на завръщането. Според едно изследване на БАН, през последните 5 години около 450 000 души се били завърнали в страната. Цифрата вероятно е завишена, пише австрийското издание, но тенденцията е налице, подчертава и Даниела Бобева. Една от причините е нарасналото търсене на работния пазар в България, а и не на последно място, сравнително стабилната национална икономика в условия на световна криза. Завръщането обаче не е никак лесно, разказва Ваня Иванова. Затова заедно с петима свои колеги тя създава организацията Тук-там, която да помага на новозавърнали се от чужбина българи. Целта е да им се помага възможно най-бързо да се аклиматизират в българските условия, пише австрийското издание Дипресе. И завършваме нашето предаване с една международна тема. Преди 10 години в Бон бе оповестено началото на преустройството на Афганистан. След прогонването на талибаните в страната трябваше да се възцарят мир и демокрация. Какво бе постигнато от набелязаните цели?
Първата конференция за Афганистан състояла се през 2001 година в Петерсберг, край Бон, имаше основополагащо значение. Под масирания международен натиск представителите на различни обществени групи се споразумяха за създаването на една нова демократична държава. Тъй нареченото споразумение от Петерсберг трябваше да отвори вратата към едно ново бъдеще. Планът за новото начало предвиждаше демократична конституция и провеждането на парламентарни и президентски избори, а международната общност се ангажира да окаже огромна военна и финансова помощ на новата афганистанска държава. Решенията бяха осъществени стъпка по стъпка. Стабилност и възходство обаче все още няма в Афганистан. На този фон днес в Бон се открива втората афганистанска конференция, на която представителите на 85 страни и 16 организации се очаква да потвърдят продължаването на помощта си. Според афганистанския публицист Сайфудин Сайхон, основна грешка бе предоставянето на прекалено широко поле за действие на различните военни групировки. С благословията на международната общност, казва той, те си поделиха афганистанската държава. Днес ежедневието в Афганистан е белязано от война, бедност, трафик на наркотици и корупция. Чуждестранните войски и афганистанската полиция и армия не са в състояние да осигурят мир. Талибаните са по-силни от когато и да било преди. Според политолога Йохен Хиплер от университета в Дюсбург, липсваше истинска концепция. Бяха изредени сумати смислени неща, но без да бъдат навързани в целенасочена стратегия. Подобна стратегия, според него, съществува в зачатък едва от една година насам. Само че това, което сега се нарича стратегия, в действителност е сценарий за изтегляне. Предвижда се след изтеглянето на чуждестранните войски, от 2014 година афганистанското правителство само да поеме отговорността за сигурността. Публицистът Сейхон подчертава, впрочем, че има и положителни развития. Афганистан постигнал значителен напредък в областта на телекомуникациите, образованието и инфраструктурата. Съществува също свобода на печата. Но Сейхон изтъква, че без масирана чуждестранна помощ никой бранш в Афганистан не може да просъществува. В самото навечери на днешната конференция вестник Билд информира, позовавайки се на германското разузнаване, че афганистанският президент Карсай планирал промяна на конституцията, за да си осигури трети мандат след 2014. Той бил започнал вече сондажи с видни афганистански политици. Това ще бъде несъмнено още една тема в дневния ред на Бонската конференция.
Така се разделяме, уважаеми слушатели. От мен Емануил Видински. Хубав ден, слушайте ни отново и утре.